Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 13 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការយាងត្រឡប់របស់សម្តេចក្រុមព្រះពិបាកអង្រួនឆាកនយោបាយប្រទេសមួយមានឈ្មោះពីរភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្ដល់យោបល់លើការសម្ដែងផ្អាកគណនី Facebook របស់លោក Trump ជាអចិន្ត្រៃយ៍ Zimbabwe បន្តបដិសកម្មភាពសង្គមនិងដាក់បំរាមគោលចរពីប្រលប់ទល់ប្រលឹមនៅពេលករណីជំងឺ COVID-19 កើនឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 កំឡុងសហជីពកម្មករមួយចំនួននៅសៀមរាបត្រដកចលអ្នកនិពន្ធសិភៅថ្មីលើកឡើងថាអធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លាជាងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជីវិតអ្នកថតរូបព័ត៌មានភាពក្លាហាននិងវិជ្ជាជីវៈក្នុងអាជីពមានជំនះលើភាពភ័យខ្លាចលោកលីនកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីគណបក្សហ៊ុនស៊ីនប៉ិចឲ្យដឹងថានឹងអាចយាងត្រឡប់មកដឹកនាំបរិជានិយមនេះវិញក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខតែអ្នកវិភាគមិនមានជំនឿថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គនេះអាចអង្រួនឆាកនយោបាយអ្វីជាដុំកំភួនឡើយលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចមួយរូបគឺលោកផាន់សិទ្ធីបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនឹងយាងត្រឡប់មកធ្វើជាព្រះប្រធានដឹកនាំគណៈបរិជានិយមនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីគៀកគោសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ផែនការយាងត្រឡប់មកវិញនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានជាសះស្បើយឡើងវិញក្រោយពីបានយាងទៅព្យាបាលរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពី3ឆ្នាំមុននិងគង់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគប៉ាន់ស្មានថាគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចទំនងជាមិនអាចធ្វើឲ្យរង្គើឆាកនយោបាយកម្ពុជាជាថ្មីទៀតទេហើយគណៈបកដែលត្រដរដង្ហើមដើម្បីរស់មួយនេះក៏មិនអាចដើរតួជាបកប្រឆាំងដែលហ៊ានតទល់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដែរលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles លើកឡើងក្នុងសារអ៊ីមែលមួយថាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលម្ដងដើរចេញពីនយោបាយនិងម្ដងត្រឡប់មកវិញអង្គនេះលែងមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាទ្រង់មានប្រវត្តិនៃការមិនគោរពការសន្យាជាច្រើនរបស់ទ្រង់កន្លងមកនោះលោកអ៊ីសផលក៏សម្គាល់ថាការយាងត្រឡប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកចូលរួមជីវភាពនយោបាយទំនងដូចជាឆាលខោនសម្ដែងឲ្យតែល្អមើលលោកបន្ថែមថា
វាដូចជារឿងលខោនចំមួយវគ្គជុំមួយវគ្គទៀតខ្ញុំចាំមិនបានច្រើនទេនៅឈុតឆាកចុងក្រោយគឺដូចជាអំពីដីរបស់គណៈបកដែលត្រូវបានគេលក់នោះខ្ញុំមើលទៅគាត់បានចាក់ចេញឥឡូវគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយ
កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចនិងក្រុមមន្ត្រីក្រមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គ40រូបផ្សេងទៀតបានទៅអង្គុយកៅអីសភាជំនួសឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកនេះហើយមានដឹកនាំរបស់គណៈបកគឺលោកកឹមសុខាបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការក្បត់ជាតិនៅពេលចូលដល់សភាទាំងព្រះអង្គម្ចាស់និងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាលោកទីប្រជាបតីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយហើយជាឱកាសមួយសម្រាប់គណៈបរិជានិយមមួយនេះចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិធំៗដូចជាវិបត្តិដីធ្លីជាដើមប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រុមមន្ត្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចគ្មានសម្លេងក្នុងសភាទៀតទេហើយចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច និងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថាត់ជាការបរំរបស់ក្រមប្រទេសនៅលោកខាងលិចនិងរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតគ្រោះអាក្រក់មួយក៏បានកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនិងអ្នកមនាងរបស់ទ្រង់កាលពីពេលមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គឺប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំក្រោយគណៈបកទ្រង់ទទួលបានកៅអីសភាស្ទើរតែទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ព្រះអង្គម្ចាស់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកមនាងអុកផល្លាស្លាប់និងធ្វើឲ្យព្រះអង្គរងរបួសធ្ងន់នៅឆ្នាំ1997ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមមួយដោយកងទ័ពដែលមានតក្តីភាពជាមួយហ្វុនស៊ីនប៉ិចបានប្រយុទ្ធចាញ់កងទ័ពដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកកាន់នយោបាយនីក្រានោះព្រះអង្គបានសន្យាធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនអតីតគូប្រជែងនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចដ៏យូរអង្វែងព្រះរាជបុត្រាអង្គនេះរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុបានត្រឡប់មកកាន់ឆាកនយោបាយលើកចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2015ដើម្បីដឹកនាំគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញថាម្ចាស់ឆ្នោតលែងមានទំនុកចិត្តលើគណៈបរិជានិយមមួយនេះគិតចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993និងឆ្នាំ2008និងនៅឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកនេះមិនមានការអល់ឯកទទួលយកអាសនៈសភាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013
អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងនោះនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកនេះបានហ៊ុនពេជ្រនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយកអាសនៈនៅការបោះឆ្នោត2013នេះទៀតតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជំនឿទៅលើគណៈបកឬក៏អ្នកនយោបាយនេះទេខ្ញុំគិតថាលោកមកវិញក៏ពុំទទួលបានការគ្រប់គ្រងដែរតម្លៃនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកនេះវាបានប្រសាទចេញពីកៅអៅបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមនៅមានសម្រាប់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចដើម្បីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះជាគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចមិនបានឈ្នះអាសនៈណាមួយទេក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកផាន់សិទ្ធីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចលោកផាន់សិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នអាចនឹងហុចឱកាសឲ្យគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចបង្កើនសម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខខណៈដែលគណៈបកប្រជែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់កើនសម្លេងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017នោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាផ្ទៃក្នុង
ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅតែគិតថាគណៈបរិជានយោបាយហ្វុនស៊ីនប៉ិចអាចនឹងរកសម្លេងឆ្នោតបាននៅក្នុងអាណត្តិនេះព្រោះថាស្ថានភាពហ្នឹងដូចជាថាវាអំណោយផលឲ្យគណៈបកយើងដែរ
លោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹកនីដល់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនៅឡើយដែលការនេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចអាចនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតលើសពី74,000សម្លេងដែលគណៈបកទទួលបានក្នុងពេលបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនការប្រកាសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលថានឹងមកដឹកនាំគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចវិញម្ដងទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសំណុំរឿងប្រមទ័នរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រមអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់ស្រេះក្នុងតុលាការឯសវនាការរបស់លោកកម្មសិក្ខាក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិក៏រអាក់រអួលមិនចម្រើនទៅមុខស្របពេលជាមួយគ្នានោះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ដែលធ្លាប់បានសម្លេងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៅសភាបានចេញមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់លោកមីកសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចខ្ចីដៃគណៈបករាជនិយមប្រើម្ដងទៀតឬក៏សាងភាពជាដៃគូជាមួយគណៈបកដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីដោះខាត់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលនៅស្រអាប់ខ្លាំងនៅឡើយក្នុងកែភ្នែករបស់មេដឹកនាំប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងប្រទេសជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀត
យកអានឹងឱកាសនៃការបោះឆ្នោត2022-23នឹងដើម្បីមានសភាសេរីពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាចឹងហើយមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកការទូតអីនឹងប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយប្រទេសអីនឹងគេមើលឃើញថាឥឡូវកម្ពុជាមានសេរីពហុបកនៅក្នុងសភាហើយយើងទៅថាគេឯកបកទៅថាគេផ្ដាច់ការយ៉ាងម៉េចអានឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតមានគណៈបរិយាជានិយមផងសម្ពេចជាប់មកវិញហើយ
លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិយាយថាបរិយាជានិយមត្រូវប្រឹងឲ្យបានកៅអីសភាសិនទើបមានលទ្ធភាពតថ្លៃនយោបាយជាមួយបកប្រជាជនកម្ពុជា
គណៈបកប្រជាជនគេចង់បានគណៈបកតូចៗដែលមានសម្លេងដើម្បីចូលរួមហើយក៏ប៉ុន្តែ តតែគណៈបកនោះឯងរកឲ្យបានការគ្រប់គ្រងសិនហើយបើយើងមើលលទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាមិនអាចរកការគ្រប់គ្រងបានទេព្រោះយើងមើលទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៃការសម្ដែងនៃការបោះឆ្នោត2018នេះយើងឃើញអត់មានទេបាទអត់មានការគ្រប់គ្រងទេបាទ
លោកនីសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាប់គុតនីគាក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនោះបន្ថែមថាលោកក៏មើលមិនឃើញឱកាសដែលបករបស់ទ្រង់រណរិទ្ធអាចទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសម្រេចផ្ញើការទុកចិត្តលើគណៈបកនយោបាយតែពីប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបើមើលទៅភាពជូរីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធគណៈបករាជានិយមមួយនេះរឹតតែពិបាកក្នុងការឃោសនាប្រមូលសន្លឹកឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលមានចំនួនច្រើននៅលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកមីកសវណ្ណរាដោយឡែកលោកអ៊ូច័ន្ទរតអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តតាកែវយល់ថាបេក្ខភាពសម្ដេចក្រុមព្រះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណងជាលែងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីម្ចាស់ឆ្នោតដោយសារតែតាមអ្វីដែលគេចោទគណៈបកប្រអងថាបានរួមគំនិតប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការនេះបានប៉ះពាល់កិត្តិនាមប្រអងជាខ្លាំង
ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមិនមានការគ្រប់គ្រងចំពោះលោកប្រមាណទេទោះបីលោកត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយវិញក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែយល់ថារាជផែជាដឹងហើយបុគ្គលណាដែលអាចនឹងមកប្រកួតប្រជែងបានអាចដឹកនាំនិន្នាការគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានណាហើយម្យ៉ាងកាយវិលព្រះអង្គក៏ជារាត្រុតត្រោមណាស់តាំងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីផងទៅក៏ហាក់ដូចជាមិនមានកាយវិលសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងក្នុងនយោបាយទៀតណា
លោកផាន់សិទ្ធីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេចនៅមានសុតិធិនិយមថានឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកណាក៏ដោយក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីកសាងជាតិបើទោះត្រូវរងការរិះគន់ពីការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពធ្ងន់ធ្ងរកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ2008មកនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនឹងយាងមកដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំ2022លោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះសុខភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោះយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតពីប្រជារដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់សម្ដេចក្រមព្រះដែលលែងមានទីលាននយោបាយទៅហើយនៅកម្ពុជានោះប្រហែលជាអាចនឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់លុយកាក់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតផងដែរលោកផាន់សិទ្ធីតតចោលការចាត់ប្រកាសនេះភ្លាមៗថាក្រុមការងារគណៈបកជានិច្ចកាលប្រើធនធានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington
ភូមិឬមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសមួយមានឈ្មោះពីរឆ្លោះបញ្ចាំងពីលំហប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនាងលិនយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋប្រហាមួយប្រទេសមួយមានឈ្មោះពីរមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់ប្រទេសដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ប្រទេសដែលមានឆ្នេរជាប់សមុទ្រ Andaman មួយនេះគឺជាប្រទេសភូមាហើយរាល់ពេលដែលប្រទេសនេះមានឈ្មោះនៅលើសារព័ត៌មានសំណួរសួរថាតើគេគួរប្រើឈ្មោះមួយណាអ្នកស្រី Jen Saki អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់យើងគឺថាយើងនិយាយថាភូមាប៉ុន្តែយើងប្រើមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងភាសាទំនាក់ទំនងផ្លូវការមួយចំនួនឧទាហរណ៍កិច្ចហត្ថលេខារបស់ស្ថានទូតសម្ដៅដល់ភូមាយើងហៅមីយ៉ាន់ម៉ាព្រោះថាឈ្មោះទាំងនេះគឺតាមនិយមន័យទំនាក់ទំនងជាមួយក្រមមន្ត្រីនិងសាធារណជនកិច្ចហត្ថលេខារបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រើឈ្មោះមីយ៉ាន់ម៉ានៅកន្លែងខ្លះហើយកន្លែងខ្លះទៀតប្រើឈ្មោះភូមាបញ្ហាតាក់ទងនឹងឈ្មោះប្រទេសនេះកើតឡើងនៅឆ្នាំ1989នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបដូរឈ្មោះប្រទេសពីភូមាទៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបង្ក្រាបក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះរបបយោធាក៏បានបដូរឈ្មោះប្រកបជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ទីក្រុងសំខាន់ពីរ៉ង់គូនទៅយ៉ាងគូនផងដែរ រដ្ឋាភិបាលយោធាជឿថាឈ្មោះភូមាតំណាងឲ្យអំបូរភូមាតែមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលជាក្រុមអំបូរធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមិនបានរាប់បញ្ចូលអំបូរជនជាតិភាគតិច134ក្រុមទៀតនោះទេគោលជំហររបស់ពួកយោធាគឺថាប្រសិនបើឈ្មោះរបស់ក្រុមអំបូរដែលមានចំនួនច្រើនត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ជាឈ្មោះប្រទេសនោះនឹងមានការរើសអើងពូជសាសន៍នេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានដើម្បីសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិក United States Institute of Peace ម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាភូមាដែលបានក្លាយជាឈ្មោះផ្លូវការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យគឺជាការរំលឹកពីរបបអាណានិគមពីអតីតកាលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបារាំងនិងជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ការប្តូរឈ្មោះនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមិនបានទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយមកនៅពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឆ្នាំ2011អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Turner បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការប្តូរឈ្មោះប្រទេសគួរជាការសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC លោក Richard Cortes ជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ផ្នែកភាសាវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ West of England លោកជាអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងភាសាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រលោកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិនថាការសម្រេចថាតើត្រូវប្រើឈ្មោះអ្វីសម្រាប់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាចិនឡាវនិងថៃមួយនេះគឺជាប្រធានបទរសើបមួយពីព្រោះការជ្រើសរើសឈ្មោះនេះបង្ហាញពីភក្តីភាពនយោបាយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាឈ្មោះបុរាណពីដើមដែលគេប្រើប្រាស់ជាយូរមកហើយនោះជាឈ្មោះដែលខ្ញុំជឿថាត្រូវបានពួកយោធាណែនាំឲ្យប្រើដូច្នេះការបដិសេធមិនព្រមប្រើឈ្មោះនេះប្រហែលជាអាចបង្ហាញពីនិន្នាការនយោបាយលោក Mark Farmer នាយកយុទ្ធនាការភូមិប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ថាការប្រើឈ្មោះភូមិឬមីយ៉ាន់ម៉ាជារឿយៗបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការហៅឈ្មោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាប្រទេសទាំងនោះប្រកាន់ជំហរទន់ភ្លន់ចំពោះរបបទឹកនោមរបស់ប្រទេសនេះចំណែកឯការប្រើឈ្មោះភូមាអាចបង្ហាញថាប្រទេសទាំងនោះចោតសួរពីភាពស្របច្បាប់នៃរបបទឹកនោមនៅក្នុងប្រទេសឈ្មោះទាំងពីរនេះមានន័យដូចគ្នាហើយឈ្មោះមួយคล้ายចេញពីឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះថាបឺម៉ាជាឈ្មោះប្រកបនៅសតវត្សទី19គឺជាពាក្យคล้ายពីពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ឈ្មោះទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាជាយូរមកហើយនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Gustav Hudman នរវិទូម្នាក់ដែលបានសរសេរយ៉ាងច្រើនអំពីនយោបាយភូមាប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC បច្ចុប្បន្នជនជាតិភូមាប្រើពាក្យប្រទេសភូមាប៉ុន្តែជាទូទៅគេប្រើឈ្មោះមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឯកសារផ្លូវការលោកស្រីអាំងសានស៊ូជីមេដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលឥឡូវនេះកំពុងជាប់ឃុំឃាំងបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកស្រីចង់ហៅប្រទេសលោកស្រីថាភូមានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013លោកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំបានពន្យល់ជាញឹកញាប់ហើយថាហេតុផលសំខាន់ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសហៅឈ្មោះថាប្រទេសភូមាពីព្រោះថាការប្តូរឈ្មោះប្រទេសធ្វើឡើងដោយមិនបានយោងទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាហេតុផលសំខាន់យើងត្រូវគោរពប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើយើងពិតជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាជាជំរើសដ៏ទូលំទូលាយជាការធ្វើឲ្យជំរើសយើងមានកាន់តែច្រើនហើយអាចឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនមានជំរើសកាន់តែងាយស្រួលបន្ទាប់ពីបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2016មកលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជាក់ឡើងវិញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានចែងជាក់លាក់ថាត្រូវប្រើឈ្មោះណាមួយនោះទេដូច្នេះបរទេសអាចប្រើឈ្មោះណាក៏បានតាមចិត្តរបស់គេលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាទោះជាលោកស្រីហៅឈ្មោះប្រទេសនេះថាភូមាក៏ដោយក៏អ្នកផ្សេងទៀតមិនចាំបាច់ហៅដោយលោកស្រីទេហើយពេលខ្លះលោកស្រីក៏ប្រើពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook និងសម្រេចថាតើបំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមិនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ប្រើប្រាស់ Facebook និង Instagram គឺជាចំណាត់ការត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ត្រូវដកបំរាមនេះចេញអ្នកស្រី Tina Train នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីរបស់ប្រសិទ្ធភាពលើការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកក៏ប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីមួយទៀតពីក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ Facebook ផងដែរក្រុមប្រឹក្សានោះនឹងសម្រេចថាតើបំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មិនឲ្យលោកត្រាំប្រើប្រាស់ Facebook និង Instagram ជារឿងត្រឹមត្រូវឬទេលោក Andy Bayuni សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុន Facebook នេះថ្លែងថា
In a way it's an experiment
ក្រុមប្រឹក្សានេះជាការសាកល្បងហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនជឿថានេះគឺជាដំណោះស្រាយព្រោះថាជំរើសផ្សេងគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ឬក៏ Facebook លោក Mark Zuckerberg ជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាទាំងនេះ
លោក Bayuni ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ20អ្នកនេះលោក Bayuni ថ្លែងថា
We take into account of course on Facebook
យើងផ្អែកលើស្តង់ដារនិងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយនឹងលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាបានចេញការសម្រេចជាលើកដំបូងហើយ4ក្នុងចំណោម5ករណីគឺបដិសេធការសម្រេចរបស់ Facebook ក្នុងការលុបសារដែលដាក់ផ្សាយលើ Facebook Facebook បានគោរពតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះហើយបានផ្សាយសារទាំងនោះវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រាំថ្លែងសន្និរកថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករា Facebook បានបញ្ជូនការសម្រេចផ្អាកករណីរបស់លោកត្រាំទៅក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីត្រួតពិនិត្យហើយក៏ស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យថាតើខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះការបង្ហោះសាររបស់មេដឹកនាំពិភពលោកនានាផងដែរអ្នកខ្លះសួរថាតើចាំបាច់ត្រូវមានក្រុមប្រឹក្សានេះដែរឬទេអ្នកស្រី Lillian Edwards សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle និយាយថា
This is sort of like Walmart
នេះដោយក្រុមហ៊ុន Walmart ឬ Aston Martin ឬ Jaguar ដែលសម្រេចថាខ្លួនត្រូវមានតុលាការផ្ទាល់ខ្លួនមួយវាពិតជារឿងចម្លែកណាស
់អ្នកស្រី Lillian Edwards តាមបណ្ដាញសង្គមយុគនេះកំពុងធ្វើខ្លួនជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធតុលាការផ្ទាល់ខ្លួនមួយ
បើគេកាន់តែជជែកអំពីអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សានេះអាចធ្វើនោះការជជែកអំពីថាតើគួរមានក្រុមប្រឹក្សានេះដែរឬអត់នឹងកាន់តែតិចទៅតិចទៅ
អ្នកផ្សេងទៀតបន្ទោសលើអវត្តមានបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើចំនួនបានយ៉ាងងាយអ្នកស្រី Maria Saka នាយិកាគោលនយោបាយអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយអ៊ីនធឺណិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ថ្លែងថា
It doesn't solve the structural problems
ក្រុមប្រឹក្សាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឹះនៃគម្រោងអាជីវកម្មនិងភាពស្អប់បំពោងដោយ algorithm តែខ្ញុំគិតថាត្រូវដោះស្រាយនោះទេ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាលោក Bayuni ថាគោលដៅគឺមិនមែនជំនួសបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ
We don't see ourselves as a substitute to
យើងមិនចាត់ទុកខ្លួនជាអ្នកជំនួសឲ្យច្បាប់នៅតាមប្រទេសនានាទេប្រទេសនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចច្បាប់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងនៅទីនេះជួយត្រួតពិនិត្យសារផ្សាយលើ Facebook
ក្រុមប្រឹក្សារបស់ Facebook នេះកំពុងទទួលយកមតិពីសាធារណៈអំពីបំរាមរបស់ Facebook ទៅលើលោកត្រាំហើយរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញសុខាភិបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បាននិយាយថាការបន្តបတ်សកម្មភាពសង្គមដែលរួមមានបំរាមគោចរមិនអាចធ្វើដំណើររយៈពេល12ម៉ោងពីប្រលប់ទល់ប្រលឹមដើម្បីការពារការកើនឡើងនៃករណីជំងឺ COVID-19 និងមរណភាពនឹងមិនទទួលបានផលល្អប៉ុន្មាននោះទេប្រសិនបើមិនមានបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល Zimbabwe នោះវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងរាលដាលទៅមនុស្សប្រមាណ 33,000 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 1,178 នាក់នៅក្នុងខែមករាតែមួយខែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការការបន្តការបិទសកម្មភាពសង្គមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសនេះនិយាយថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមតាមដានរោគវីរុសកូវីដ-19ដ៏កាចសាហាវប្រភេទថ្មីដែលប្រហែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើន លោក Columbus Mavhanga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare ប្រទេស Zimbabwe ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Kevin Fambury ប្រធានសមាគមវិជ្ជបណ្ឌិត Zimbabwe សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកស្វាគមន៍ការបន្តបិទសកម្មភាពសង្គមមួយរយៈនិងបំរាមកោចោមិនឲ្យធ្វើដំណើររយៈពេល12ម៉ោងពីប្រលប់ទល់ប្រលឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋី Emmerson Mnangagwa លោក Kevin Fambury បានថ្លែងថា
It was going to be logical to relax measures considering the background of increased daily mortality and incidence rates of COVID-19 as compared to the pre-January levels.
វានឹងជារឿងមិនសមហេតុសមផលប្រសិនបើផ្អាកវិធានការនេះដោយសារតែកំណត់ត្រាកំណើនមរណភាពប្រចាំថ្ងៃនិងអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាមុនខែមករាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងគិតថាចាំបាច់ត្រូវបានវិធានការបន្ថែមពីលើការបិទសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងការពង្រីកការធ្វើតេស្តការតាមដានករណីឆ្លងនិងការដាក់អ្នកឆ្លងជំងឺឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងទី2មានតម្រូវការសម្រាប់ការពង្រីកសមត្ថភាពវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពឲ្យនៅក្នុងកម្រិតអបបរមានិងទី3មានតម្រូវការសម្រាប់វិធីសាស្ត្រពន្យាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេស
ដោយបានប្រកាសពីការបន្តបិទសកម្មភាពសង្គមកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាលោក Constantino Chivanga ប្រធាននាយកប្តីស្តីទីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនាពេលថ្មីៗនេះនិងករណីមរណភាពពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំណត់ត្រាផ្លូវការបានបង្ហាញថាករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនេះជាង 52% គឺស្ថិតនៅក្នុងខែមករាតែមួយខែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលចំនួននៅសល់ផ្សេងទៀតគឺជាករណីឆ្លងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងដំបូងកាលពីខែមីនាលោក Shivanga បានហៅស្ថានភាពនេះថាជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសន្ទរកថានៅលើទូរទស្សន៍ជាតិលោក Shivanga បានថ្លែងថា
We have a likelihood of a new strains and variants circulating. These strains are more transmissible and infectious. It is in light of this
យើងគិតថាទំនងនឹងមានវីរុសប្រភេទថ្មីកំពុងរាតត្បាតវីរុសប្រភេទថ្មីនេះឆ្លងលឿនជាងមុនដោយសារតែបញ្ហានេះហើយបានជាលោក Emmerson Mnangagwa ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ Zimbabwe បានសម្រេចចិត្តបន្តបិទសកម្មភាពសង្គមកម្រិត4នៅទូទាំងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីយល់ច្បាស់ពីផលលំបាកនៃការពន្យារពេលនេះមានការរំខានដល់ជីវភាពក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងជាតិរបស់យើង
អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារតែការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះគឺអ្នកលក់ដូរតូចតាចដែលជាវិស័យធំបំផុតនៅក្នុងការផ្តល់ការងារនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេភាគច្រើនដូចជាលោក Brian Mutera បាននិយាយថាមិនដូចនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេពួកគេមិនទាន់ទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដែលបានសន្យាការពីខែមីនាឆ្នាំមុននៅឡើយទេជាលទ្ធផលលោកត្រូវទៅហាងដើម្បីលក់បន្លែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យលោកស្នាក់នៅផ្ទះក៏ដោយក្តីលោក Brian Mutera បានថ្លែងថា
During this lockdown everyone is not wanted in town and we do hand to mouth living and it's unfortunate in this third world country we are in
ក្នុងរយៈពេលបិទសកម្មភាពសង្គមនេះគ្រប់គ្នាមិនចង់នៅទីក្រុងនោះទេយើងរកប្រាក់បានតែមួយរស់មួយរស់ទេហើយវាជារឿងអកុសលមួយនៅក្នុងប្រទេសលោកទី3ដូចនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe មានការប្រថុយនិងស្លាប់នឹងការរស់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំស៊ូបដូរនឹងការស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនៅផ្ទះបានទេខ្ញុំមានកូន2នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមខ្ញុំត្រូវមកហាងដើម្បីលក់បន្លែនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកក្រីក្រគ្រប់គ្នាដឹងពីស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាជារឿងអកុសលមួយយើងបន់ស្រន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាយើងត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងឬអ្វីមួយសម្រាប់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះទាំងមូល
កាលពីចុងខែមករាលោក Shivanga ដែលមានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ផងដែរនោះបាននិយាយថាប្រទេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការទិញវ៉ាក់សាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាថាចំណងរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានផ្ដល់សំណើផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេស Zimbabwe ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនេនជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 កម្លាំងសហជីពកម្មករមួយចំនួននៅសៀមរាបត្រដកខ្យល់អ្នកនិពន្ធសិភ័យថ្មីថាឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លាជាងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជីវិតអ្នកថតរូបព័ត៌មានភាពក្លាហាននិងវិជ្ជាជីវៈក្នុងអាជីពមានជំនះលើភាពភ័យខ្លាចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចំណងសហជីពបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទេសចរមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបបាត់បង់ការងារនិងត្រដររស់ជាមួយប្រាក់ខែសន្សំតែស្ទើរលែងមានក្នុងហោប៉ៅទៅហើយសកម្មជនសហជីពផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមសម្ពាធបំណុលនិងវិបត្តិអត់ការងារធ្វើផងដែរពីខេត្តសៀមរាបលោកហូរ៉ាស្មីបានរៀបរៀងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ដូចតទៅ
រាល់ថ្ងៃវិឈមត្រង់ថាយើងធប់ទៅធ្វើការយើងមានចំណូលយើងដឹងប្រគងគ្រួសារហើយយើងអាចហូបចុកអីយើងគិតថាវាមិនបបោប៉ុន្តែយើងមកគ្រប់គ្រាន់ណាសម្រាប់ជីវភាពយើងបៀបសាមញ្ញយើងមកគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងការប្រជុំគឺច្រើន
កាលពី2ឆ្នាំមុនពេលកំពុងមានលុយហូរចូលហោប៉ៅប្រចាំខែកញ្ញាឌឿមឆៃយ៉ាពោពេញដោយក្តីរីករាយនិងបានបង្កើតក្តីសុបិនមួយថានឹងបង្កើតអាជីវកម្មជួញដូរស្រូវនិងលក់ប្រេងឥន្ធនៈបន្តិចបន្តួចនៅលើដីឡូមួយកន្លែងមានទំហំ50ម៉ែត្រ4ជ្រុងស្ថិតនៅស្រុកជីក្រែងជាប់តំបន់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយដែលកំពុងសាងសង់ក្នុងខេត្តសៀមរាប
ខ្ញុំចង់ថាតែទិញដីនៅនោះហើយវាអ្នកភូមិអ្នកអីគេធ្វើស្រែធ្វើអីនៅនឹងទៅយើងទិញដីស្រូវស្តុកហើយយើងមានម៉ាស៊ីនខ្លួនយើងធ្វើជាចាញ់យើងកមកយើងលក់អញ្ចឹងណាហើយនឹងដាក់សាំងអីតិចតួច
ក្តីសុបិនរបស់កញ្ញាឆៃយ៉ាដែលមានវ័យ34ឆ្នាំតំណងបានត្រឹមតែជាការសុបិនមិនអាចខ្លាចជាការពិតបានទេនៅពេលស្ថានភាពការងារកញ្ញារងការវាយប្រហារផ្ទួនផ្ទួនពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺឆ្លងសកល COVID-19 និងសកម្មភាពសហជីពនៅសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរដែលជាផ្នែកមួយនៃខ្សែច្រវាក់សេវាកម្មសន្តាគារលំដាប់ពិភពលោក Marriott កញ្ញាឆៃយ៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមនិយោជិតជាស្ត្រី3នាក់ដែលជាសកម្មជនសហជីពត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារមុនគេពោលគឺមុនសន្តាគារលំដាប់ទំនើបមួយនេះបិទទ្វារទៅទៀតការនេះដោយសារកញ្ញាឆៃយ៉ាប្រថុយប្រថានតវ៉ាជាមួយតកែសន្តាគាររឿងការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលច្រើនហួសហេតុពីក្រុមបុគ្គលិកប្រមាណ150នាក់ដែលបានធ្វើការនៅទីនោះកញ្ញាឆៃយ៉ានិងសហការីកញ្ញា2នាក់ទៀតបានបាត់បង់ចំណូលប្រចាំខែនិងមិនបានទទួលសំណងជំងឺចិត្តអ្វីសោះចំពោះការដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺនៅពេលសន្តាគារកំពុងត្រដាបត្រដួសជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករានៅផ្ទះរបស់កញ្ញាក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបកញ្ញាឌឿមឆៃយ៉ាអតីតប្រធានគណៈកម្មការស្ត្រីសហជីពកម្មករនិយោជកវិស័យទេសចរនៃសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គររំលឹកពីការបាត់បង់ការងារយ៉ាងដូចនេះ
គាត់ហៅខ្ញុំទៅនឹងគាត់អត់បានថាតិចវិញញៃសួរវិរិសគល់ឬដើមហេតុទេតែគាត់បែរជាហៅខ្ញុំទៅឈប់ហើយគាត់ជួលមេធាវីនៅពីក្រៅនឹងដល់ទៅ3ដើម្បីធ្វើការបិទឈប់ខ្ញុំតែម្ដង
ខាងសន្តាគារបានចោទកញ្ញាឆៃយ៉ាថាបានញុះញង់កម្មករនិយោជកឲ្យជំទាស់នឹងការកាត់ប្រាក់ខែ 35% នៅឆ្នាំ2020ពេលសន្តាគារនេះជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរកកលនិងបិទទ្វារនេះបើតាមកញ្ញាឆៃយ៉ាសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរដែលឈរនៅក្រុងសៀមរាបតែងតែតាក់ទាញបានភ្ញៀវឥតដាច់មុនការមកដល់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាជំនួសឲ្យការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនោះសន្តាគារដែលមានឈ្មោះល្បីគួរសមនោះបានស្គាល់សម្រាប់ទៀមទារបស់កម្មករនិយោជកដែលបានទៅតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់នៅមុខបរិវេណស្ថាគារប្រឆាំងនឹងការដកកញ្ញាឌឿមឆៃយ៉ានិងសកម្មជនសហជីពជាស្ត្រី2នាក់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ទៀមទាក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនៅពេលស្ថាគារអះអាងថាខ្លួនទប់លែងបាននឹងការចំណាយលើប្រតិបត្តិការស្ថាគារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តំណាងស្ថាគារលើមេរីឌៀនអង្គរនេះធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការផ្អាកដំណើរការស្ថាគារនេះនឹងអូសបន្លាយពេលយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំរាប់ពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តទៅតែចំនួនមិនទាន់ដោះស្រាយចេញនេះនៅតែបន្តមានវត្តមានតាំងពីបាត់បង់ការងារមកនោះកញ្ញាឆៃយ៉ាមិនចង់ដើរចេញពីផ្ទះទេហើយរងចាំតែដំណឹងនៃការទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារនិងប្រាក់ជំងឺចិត្តនៃការបញ្ឈប់ការងារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន ដំណើរគ្នានឹងការបាត់បង់ការងារនោះសុខមាលភាពក្នុងគ្រួសារបានធ្វើឲ្យកញ្ញាឆាយាបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រោះប្រាក់សន្សំក្នុងពេលមានការងារធ្វើនោះត្រូវបានចំណាយអស់ទៅហើយ
ក្នុងពេលកូវីដហ្នឹងគឺយើងអត់មានចំណូលហើយចលួយកាក់ដែលយើងខំត្បិតត្បៀតយើងសំចាយយើងសំមកយើងយកមកប្រើការក្នុងរដូវកាលដែលយើងអត់មានការងារធ្វើផងរដូវកាលកូវីដហ្នឹងផងគឺយើងអស់ហើយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបើសិនណាកំឡុងពេលនេះបើសិនណាឪពុកឬម្ដាយគាត់ឈឺធ្ងន់គឺយើងអត់មានថវិកាដើម្បីយកទៅព្យាបាលគាត់ទេគឺយើងខ្វះខាតមែនតើ
ការចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់សន្តាគារផ្សេងទៀតលើបណ្ដាញ Facebook ជាដើមហេតុបង្កឲ្យសន្តាគារលើមេរីឌីនអង្គរបដិសេធនឹងផ្ដល់សំណងអ្វីទាំងអស់នេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីខំស្រីភ័ក្រអ្នកស្រីស្រីភ័ក្រស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនសហជីពស្ត្រី3នាក់ដែលត្រូវសន្តាគារលើមេរីឌីនអង្គរបណ្ដឹងចេញពីការងារត្រឹមតែមួយថ្ងៃក្រោយការដកកញ្ញាឌឿមឆៃយ៉ា
គេថាកំហុសធ្ងន់បែបដកសំណងហ្នឹងគឺគេថាយើងហ្នឹងបានសាងកំហុសធ្ងន់ដោយសារយើងមាន4 5ចំណុចវាតកតងទៅនឹងអាការញុះញង់អីហ្នឹងឯងញុះញង់ឲ្យបុគ្គលិកទៅផ្ដិតមេបាយផ្ដិតអីហើយការស្ែប៉ះពាល់ក្នុងក្រុមហ៊ុនគេថាយើងស្ែអំពើល្អពីកែផ្សេងតែគេចែកកោចែកមីអីចឹងដល់បុគ្គលិកគេនៅរដូវកូវីដហ្នឹងទៅយើងស្ែអីចឹងទៅគេថាយើងហ្នឹងស្ែញុះញង់ចង់ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការនៅកន្លែងគេអីចឹងណាបង
អ្នកស្រីស្រីភិកអាយុ33ឆ្នាំដែលមិនទាន់អាចរកការងារបាននៅឡើយក្នុងវិស័យទេសចរដែលដួលរលំនោះកំពុងបន្តរបរបោកគក់សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកស្រីរកចំណូលបានពី3ទៅ4ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមកូនស្រីម្នាក់អាយុ9ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទុកមុខរបរបោកគក់ដែលអ្នកស្រីបានធ្វើតាំងពីពេលនៅកំពុងមានការងារអ្នកស្រីបានរអ៊ូអំពីកង្វះការដោះស្រាយធ្វើអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ភិគីរដ្ឋាភិបាលគឺមន្ទីរការងារខេត្តសៀមរាប
ខាងមន្ទីរក៏អត់បានជួយធ្វើការវិញនឹងឲ្យយើងមុនហ្នឹងបងអាបណ្ដឹងដែលយើងដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងចង់ឲ្យស្នងពលថាហើយនាំទទួលយកនៅពេលដែលតែបើកវិញជា150នាក់ហ្នឹង
ចំណុចដែលទៀនទាក្នុងវិវាទការងារជាមួយសន្តាគារលើមេរីឌីនអង្គរមាន6ចំណុចសំខាន់ដែលក្នុងនោះគឺការផ្ដល់ប្រាក់សោហ៊ុយជំងឺចិត្តនិងប្រាក់អតិថិភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ដល់សកម្មជនសហជីពទាំង3ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនិងធានាទទួលយកបុគ្គលិកទាំងជាង150នាក់របស់សន្តាគាររួមទាំងក្រុមសហជីពផងឲ្យបានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក្នុងករណីសន្តាគារដំណើរការបានជាធម្មតាវិញគំនាបលើក្រុមសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករបានកើនឡើងខ្លាំងក្រោយការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សហជីពដែលមានមាត្រាមួយចំនួនរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករថារដ្ឋបិទលើភាពជាតំណាងរបស់កម្មករនិងបិទផ្លូវមិនឲ្យមានការតវ៉ាឬប្រឈមនឹងការរំលាយសហជីពចោលតែម្ដងប្រសិនបើភាគីខាងក្រុមហ៊ុនមិនពេញចិត្តនឹងចលនាសហជីពដែលទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករលោកច័ន្ទសុខុមចិន្តាប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែកុម្ភៈថាគូភាគីចំនួនដែលមានសកម្មជនសហជីពស្ត្រី3នាក់និងតំណាងភាគីនយោជកបានឈានដល់ការស្រុះស្រួលគ្នាលើប្រាក់សំណងចំពោះការបញ្ឈប់ពីការងារក្រោយរងការចោទប្រកាន់តាមអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនថាអ្នកទាំង3បានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនោះនៅពេលសួរថាតើការបញ្ឈប់សកម្មជនស្ត្រីទាំង3នាក់នេះជាចេតនានៃការរើសអើងសហជីពឬយ៉ាងណានោះលោកសុខុមចិន្តាមានប្រសាសន៍ថា
បងសួរទៅខាងសភាគាហើយបងវាយតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចថាខាងណារើសអើងខាងណាបានទេខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលបា
ទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការព្រមព្រៀងខាងលើរវាងភាគីចំនួននេះបានធ្វើឡើងក្រោយមានការអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីការងារខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA ថាភាគីចំនួននៅសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរបានឈានដល់ការយល់ព្រមលើកញ្ចប់សំណងដែលមានចំនួនជាង1000ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗសម្រាប់សកម្មជនសហជីពទាំង3ប៉ុន្តែខាងភាគីសន្តាគារនៅបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការផ្ដល់សំណងដែលលោកថារ៉ូបរិយាយថាមិនទាន់នឹងសមស្របផងទេបើយោងទៅលើច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា
អញ្ចឹងនិយាយសរុបរួមមកគឺអាសំណងហ្នឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែពួកគាត់អត់មានជំរឿសអីក្រៅពីហ្នឹងនៅក្នុងការទទួលយកនៅអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យនោះដែលជាទឹកប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវទៅតាមការកាណនីផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្តីពីការងារ
អ្នកស្រីវ៉ារីយ៉ាលូលីថានុននាយកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ារីយ៉ូតប្រចាំប្រទេសថៃវៀតណាមកម្ពុជានិងភូមាបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា សុខុមាលភាពនៃសហការីនិងការរក្សាទីកន្លែងការងារគឺស្ថិតនៅក្នុងការបញ្ញាចិត្តរបស់សន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរអ្នកស្រីលើកឡើងថា
យើងបានពិនិត្យឡើងវិញនៅជំរឿផ្សេងៗដែលមានសម្រាប់យើងក្នុងកលតិសៈទាំងនេះប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាដំណោះស្រាយនេះគឺជាជំរឿល្អបំផុតសម្រាប់សន្តាគារនិងនយោជិតសន្តាគាររបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងបានដោះស្រាយស្ថានភាពនេះជាមួយនឹងសហការីរបស់យើងដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនខ្លះដើម្បីធ្វើការនៅសាខាយើងដែលមានការងារឲ្យធ្វើវាឆាប់ពេកហើយក្នុងការផ្តល់អធិប្បាយទៅលើផែនការទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ
ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមសហជីពបានកើនឡើងក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបើគិតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា
ខ្ញុំកត់សម្គាល់ទៅគឺការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញឬរើសអើងប្រឆាំងសហជីពហ្នឹងខ្លាំងបំផុតដែលយើងអាចនិយាយថាពីពេលមួយដែលខ្លាំងមិនដែលឃើញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកមិនដែលឃើញការធ្វើទុកបែបហ្នឹងទេបាទ
លោកបន្តថាករណីនៃការបញ្ឈប់សកម្មជនសហជីពឬរំលាយចោលសហជីពកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងមកគឺមានដល់ទៅរាប់រយករណីដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហាក់ដូចជាធ្វើអ្វីបានតែតាមអំពើចិត្តក្រោមលេសឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 និងហេតុផលនៃកំហុសការងារផ្សេងៗឥឡូវ
នេះគឺមានន័យថាត្រូវបញ្ឈប់ដាក់នាំសហជីពចោលដោយយកលេស COVID ឬក៏យកលេសផ្សេងៗហ្នឹងទី1ទី2គឺពេលយើងបង្កើតសហជីពត្រូវបញ្ឈប់ចោលតែម្ដងហើយថាដំណងសហជីពនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវប្តឹងដើម្បីដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្តឹងគាត់មិនមកដោះស្រាយហើយក្រសួងការងារព្យាយាមការបញ្ឈប់ហ្នឹងទៅជាវិវាទបុគ្គលដែលវិវាទបុគ្គលមានន័យថាគាត់ត្រូវទៅតុលាការដែលមិនអាចនឹងមិនយើងមិនសង្ឃឹមថាមានពេលទៅដោះស្រាយឬក៏ដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវបានទេ
ដោយឡែកអ្នកស្រីពេជ្រសាលួនមានការងារក្រៅពីផ្នែកសន្តាគារប៉ុន្តែអតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Ground Service International ដែលទទួលបន្ទុកខាងសម្អាតអនាម័យនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបមានរឿងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសហជីពនៅសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរការចងក្រងសហជីពមួយក្នុងក្រុមហ៊ុន Ground Service International ជាហេតុផលដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរបូតការងារដែលធ្វើបានទើបតែបានជាង3ឆ្នាំ
មកពីខ្ញុំបានបង្កើតសហជីពមួយទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេបានដកពួកខ្ញុំចំនួន5នាក់ចា
៎ដោយបាត់បង់ការងារតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2019សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុកំពុងរំខានជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីសាលួនដែលខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន$5,000ដើម្បីសង់ផ្ទះនៅឃុំដូនកៅស្រុកពួកតែផ្ទះមិនបានសង់ដោយសារអាជ្ញាធរអប្សរាមិនអនុញ្ញាតអង្គុយនៅមុខរោងបាយប្រក់ដោយស្លឹកត្នោតក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់ម្ដាយអ្នកស្រីក្នុងឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំអ្នកស្រីសាលួនដែលមានកូន2នាក់និយាយថាផ្ទះមិនបានសង់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវសងប្រាក់ទៅវិញក្នុងមួយខែ$160ហើយការសងប្រាក់នោះក៏មិនទៀងទាត់តាមកាលកំណត់ព្រោះមិនមានចំណូលថេរប្រចាំខែនៅពេលខ្លះអ្នកស្រីត្រូវខ្ចីប្រាក់ពីម្ដាយដើម្បីរ៉ាប់រងជីវភាពនិងដោះបំណុល
វាពិបាកត្រង់ថាយើងមានកូនរៀនចាទី1ហើយណាមួយយើងទិញអង្ករគេណាមួយភ្លើងយើងក៏ត្រូវបង់រកខែដែរយើងជិះពាក់គេតិចតួចដែរទៅវាពិបាកពេលយើងអត់មានការងារធ្វើ
ក្នុងវ័យ28ឆ្នាំអ្នកស្រីកំពុងស្វាស្វែងរកប្រាក់នៅខាងក្រៅវិស័យទេសចរដើម្បីបង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ខ្ញុំរកការងារថ្មីដែរបងតែវាអត់មានអត់រកអត់បានមានតែសំណងខ្ញុំធ្វើសំណង
បតាអ្នកស្រីសាលួនឱកាសការងារក្នុងខេត្តសៀមរាបស្ទើរតែលែងមានទៅហើយសម្រាប់ផ្នែកទេសចរនៅក្រោមម្លប់ដើមស្វាយក្នុងផ្ទះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីសួនឧស្យានប្រាងប្រាសាទអង្គរកញ្ញាឌឿមឆាយាអតីតសកម្មជនសហជីពនៅសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអត់ការងារធ្វើនៅពេលតម្រុយនៃការកម្រើកចំនួនភ្ញៀវទេសចរពីក្រៅប្រទេសស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជានោះ
ខ្ញុំគិតថាវិស័យសន្តាគារមិនដឹងថាពេលណានឹងវាអាចមកងើបឡើងវិញអញ្ចឹងណារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងស្វែងរកថាសំណងក៏ធ្វើភោជនីយដ្ឋានក៏ធ្វើនិយាយរួមតែឲ្យតែមានការងារមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងណាតែបើវិស័យធនាគារឬវិស័យការងារអីដូចជាអង្គការអីដែលធំធំយើងអត់មានលទ្ធភាពទេពីព្រោះខ្ញុំសិក្សាបន្តិចខ្ញុំរៀបបានថ្នាក់ទី6ទេ
រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោក David Shambaugh អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Where Great Power Meet America and China in Southeast Asia ឬជាភាសាខ្មែរថាទីដែលប្រទេសមហាអំណាចជួបគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Shambaugh បានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយអំពីសិភៅថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Simpson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិន្តានៃ VOA បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតាមអនឡាញនោះហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Shambaugh ដែលទើបតែបោះពុម្ពសិភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយស្ដីពីឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Shambaugh គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងជានាយកកម្មវិធីគោលនយោបាយចិននៃសាលាកិច្ចការអន្តរជាតិ Elite នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសិភៅថ្មីរបស់លោក Shambaugh ដែលមានចំណងជើងថា Where Great Powers MeetAmerica and China in Southeast Asia ឬជាភាសាខ្មែរថាទីដែលប្រទេសមហាអំណាចជួបគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោក Shambaugh បានលើកឡើងថាមានទស្សនៈកាន់តែច្រើនយល់ឃើញថាចិនគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចចុះខ្សោយប៉ុន្តែលោកមិនយល់ឃើញដូច្នេះនោះទេតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីចងក្រងសិភៅរបស់លោកលោក Shambaugh បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយអំពីសិភៅថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Simpson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Shambaugh បានអះអាងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
I found quite the contrary. I found substantial anxiety and pervasive ambivalence and suspicion of China.
ខ្ញុំបានរកឃើញផ្ទុយពីនេះខ្ញុំបានរកឃើញថាមានភាពអន្ទះអន្ទែងការប្រទែងប្រទុងនិងភាពមន្ទិលសង្ស័យអំពីប្រទេសចិននៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោក Shambaugh បានថ្លែងទៀតថា
Ambivalence is really the overriding character of every country I visited in the region. They're all ambivalent about China. I don't see any of them
embracing China. ការបញ្ជាក់ការមានឡើងនៅរាល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះពួកគេទាំងអស់មានអារម្មណ៍ប្រទែងប្រទុងក្នុងចិត្តនឹងប្រទេសចិនខ្ញុំមិនបានឃើញថាប្រទេសណាមួយដែលអោបក្រសោបប្រទេសចិននោះទេ
ប្រទេសចិនបានពង្រីកដែនឥទ្ធិពលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Bell and Road Initiative ដែលហៅកាត់ថា BRI ដែលមានទឹកប្រាក់1លានលានដុល្លារអាមេរិកនឹងតាមរយៈការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីឬ Asian Infrastructure Investment Bank ដែលហៅកាត់ថា AIIB កាលពីឆ្នាំ2013លោក Shambaugh បានមានប្រសាសន៍ថា
And then I find lastly with regard to China and the BRI I find that China is actually overreaching overstepping and alienating
អ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញតាក់ទិននឹងប្រទេសចិននិងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI គឺថាចិនងាកទៅរករដ្ឋសមាជិកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនខ្លាំងហួសហេតុពេកហើយទុកចោលរដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួនទៀត
លោកបានលើកឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
Even in Cambodia China's client state you know it's this almost the 32nd province of the People's Republic of China there is discontent about the casinos in Sihanoukville the land purchases
សូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋមួយទទួលជំនួយយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិនមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងកាស៊ីណូនិងការទិញដីនៅពីពេញខេត្តព្រះសីហនុដែលជាការបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះរឿងនេះមានប្រតិកម្មចម្រុះគ្នា
លោកបានថ្លែងអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដូចនេះថា
What I call in the book Myanmar Moments which refers to the 2011 Mitsoni Dam termination by the Burmese government and pullback from China.
អ្វីដែលខ្ញុំបានហៅនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំគឺថាជ័យជំនះរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលសម្ដៅទៅដល់ការព្យួរកិច្ចសន្យាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមីយីស្តូនដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងដកខ្លួនចេញពីប្រទេសចិន
។លោក Shambaugh បាននិយាយអំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងដូចនេះថា
And then I call it Malaysia moments, which is what Mahathir did after he defeated Najib in the elections. He pulled back and froze all the
ខ្ញុំហៅជាជំនះរបស់ Malaysia គឺសម្ដៅដល់អ្វីដែលលោក Mahathir អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malaysia បានធ្វើក្រោយពីយកឈ្នះលើលោក Najib នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានដក Malaysia ចេញបង្កករាល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់និងបានចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញលើគម្រោងជាច្រើនជាមួយចិនន
ៅឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីមួយឈ្មោះថា US International Development Finance Corporation ឬហៅកាត់ថា DFC ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $600,000,000ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននៅជុំវិញពិភពលោកលោក Shambo បាននិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដូចនេះថា
Well first is the Americans get no or next to no coverage in the regional media.or social media. The United States government, I argue, has a major public diplomacy challenge on its hands.
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គមក្នុងតំបន់មិនបានចោះផ្សាយឬមួយក៏បានចោះផ្សាយអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានរកឃើញភស្តុតាងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលំបាកខាងវិស័យការទូតសាធារណៈយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យដឹងពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Shambo ក៏បានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាផ្នែកយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរលើកឡើងតែប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's not reported these countries particularly Malaysia and Indonesia they don't want to say a word about what they do with the American military but I can tell you they do a lotwith the American military as does the Philippines as does Singapore as does Thailand as does Vietnam
មិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសទាំងនេះទេជាពិសេសអំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសទាំងនេះមិនចង់និយាយពីអ្វីដែលពួកគេធ្វើជាមួយនឹងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានថាពួកគេធ្វើរឿងច្រើនណាស់ជាមួយនឹងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងសូម្បីតែប៊្រុយណេដែលជាប្រទេសតូចមួយដែលខ្ញុំបានទៅក៏ដូចនេះដែរដូច្នេះជំនួយផ្នែកសន្តិសុខអំណាចទុននឹងការតាក់ទាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្លាំងក្លាណាស់ក្នុងតំបន់នេះ
ចំណែកឯផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវិញលោក Shambo បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ So there are 4,200 American companies operating in Southeast Asia. The United States does $350 billion of trade in 2018 with Southeast Asia.More impressive is in foreign direct investment.
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន 4,200 កំពុងវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018មានទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន$350,000,000នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងនេះទៅទៀតការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងចិនចំនួន2ដងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ចំនួន $249,900,000ចំណែកឯចិនវិញមានត្រឹមតែ $12,900,000ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពីឆ្នាំ2018
លោក Shambo បានថ្លែងថា
So the American commercial footprint is enormous in the region but not reported on. That's why I say it's an underappreciated power.
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានវិសាលភាពធំធេងណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍នោះទេ។ហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដែលត្រូវបានគេមើលរំលង
។រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាងជីណាមូនបានឃើញរឿងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ក្នុងនាមជាអ្នកថតរូបឲ្យសារព័ត៌មាន Reuters ប្រចាំទីក្រុង New York អ្នកស្រី Anna Nelson នៃ VOA ជួបអ្នកនាងជីណាមូនហើយរៀបការអំពីអ្វីដែលអ្នកនាងមូនបានឃើញនៅខាងក្រៅកញ្ចក់កាមេរ៉ារបស់នាងលោកចាប់ចត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រគំតន្ត្រី Christmas នៅលើជណ្ដើរនៃវិហារគ្រិស្តសាសនាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុង New York Saint John the Divine ធ្វើនៅក្រៅវិហារដោយសារតែការរដ្ឋបတ်នៃជំងឺ COVID-19 ពេលដែលការសម្ដែងចិត្តចប់អ្នកខ្លះរួមទាំងអ្នកកាសែត VOA និងកូនរបស់នាងនៅចាំចូលមើលក្នុងវិហារស្រាប់តែមានសម្លេងប៉ាំងប៉ាំងយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សម្នានាំគ្នាភ័យហើយរត់ពួននៅក្រោយឡាននិងដើមឈើ
ចាំសួរមក
បុរសម្នាក់ដែលឈរនៅមុខទ្វារព្រះវិហារហើយកាន់កំភ្លើងពីរដើមនឹងពាក់មួកនិងរបាំងមុខកំពុងបាញ់ទៅលើមេឃបន្ទាប់មកបុរសនោះត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់រូបភាពដែលបានផ្តិតយកហេតុការណ៍នេះត្រូវបានថតដោយអ្នកថតនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឈ្មោះ Jenna Moon
But I couldn't see him because like he was right on the corner I know there's
ខ្ញុំមើលគាត់អត់ឃើញទេពីព្រោះគាត់នៅកាត់ជ្រុងនោះខ្ញុំឃើញមានឡានមួយនៅតាមផ្លូវដូច្នេះខ្ញុំជប់នៅទីនោះហើយខ្ញុំបានឃើញបុរសនោះនៅទីនោះដែរខ្ញុំព្យាយាមលាក់ខ្លួនបែបនេះហើយចាប់ផ្ដើមថត
There's no time to get scared. Just you have to
គ្មានពេលសម្រាប់ភ័យទេអ្នកចាំបាច់ត្រូវយល់ថាអ្វីកំពុងកើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំនៅទីនេះតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្ញុំត្រូវតែថតបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់នាំគ្នាពួននៅពីក្រោយដើមឈើនោះ
They don't even look at this side because they're too scared.
ពេលនោះពួកគេមិនហ៊ានមើលមកទីនេះទេព្រោះពួកគេភ័យមិនគួរឲ្យជឿសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានថតឈុតឆាកភាពយន្តមួយវាមិនគួរកើតឡើងនៅថ្ងៃដ៏ល្អនេះទេ
អ្នកនាង Jenna Moon មានអាយុ39ឆ្នាំកើតនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាងប្រហែលនឹងមានជីវិតបែបប្រពៃណីមួយបើនាងមិនបានសម្រេចចិត្តនៅអាយុ20ឆ្នាំចាកចេញពីប្រទេសកំណើតដោយគ្មានលុយនិងមិនស្គាល់នរណាម្នាក់នាងបានមកអាមេរិកនឹងចូលរៀនអំពីប្រវត្តិសិល្បៈនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយថ្ងៃមួយសាស្ត្រាចារ្យរបស់នាងបានបង្ហាញខ្សែភាពយន្តមួយក្នុងថ្នាក់អំពីអ្នកថតរូបយោធាលោក James Natchway
I didn't want to see this Would I cut and run or would I deal with the responsibility of being there with a camera
នៅពេលនោះអ្នកនាងមូនបានដឹងថាការថតរូបមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណានាងបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរគោលដៅអាជីពរបស់នាងហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិនៃសាលាថតរូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កនាងបានខិតខំអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីក្លាយពីអ្នកថតរូបដែលគ្មាននរណាស្គាល់ទៅជាអ្នកដែលគេស្គាល់និងត្រូវបានគោរពដោយស្ថាប័នដូចជា Getty Images, Bloomberg, AP និង Reuters
And I think the Manita case journalism used to be mostly male occupied.
ពីមុនអ្នកថតរូបព័ត៌មានសុទ្ធតែជាបុរសខ្ញុំឃើញថាវាកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយប៉ុន្តែនៅយូរណាស់ទម្រាំអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីអាចមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកថតរូបស្ត្រីអាស៊ីម្នាក់ខ្ញុំត្រូវប្រឹងលើសគេពីបីដងថែមទៀត
សម្រាប់អ្នកនាងមូនភាពរឹងមាំនិងក្លាហានមិនមែនមានន័យថាគ្មានការភ័យខ្លាចនោះទេ
Yeah, I was very shaking and my heartbeat beat was so fast
ខ្ញុំញញខ្លួនបេះដូងលោតលឿនណាស់ហើយពិបាកដកដង្ហើមហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនិពន្ធនាយករបស់ខ្ញុំថាព្រះអើយមានការបាញ់កំភ្លើងហើយនិពន្ធនាយកនិយាយថាដកដង្ហើមតាមស្រួលគុំប្រញាប់គាត់ពិតជាជួយឲ្យខ្ញុំធូរចិត្ត
បន្ទាប់ពីនាងបានថតរូបទាំងនោះដែលក្រោយមកត្រូវបានចុះផ្សាយលើទំព័រដើមនៃកាសែតនានាសារព័ត៌មាន Reuters បានផ្ញើលិខិតទៅអ្នកនាងមូនដែលកោតសរសើរការងារនិងភាពក្លាហានរបស់នាងអ្នកនាងមូនចូលចិត្តស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកថតរូបព័ត៌មានដែលនាងចូលចិត្តម្នាក់គឺជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ហុងគ្រីលោក Robert Kappa ដែលបាននិយាយថាបើរូបថតរបស់អ្នកមិនសូវល្អអ្នកមិនទាន់ចូលចិត្តមែនទែនទេទោះបីការចូលចិត្តនោះអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.